Продължаваме да анализираме икономиката на България в контекста и на европейските икономически дадености с моя следващ събеседник, професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Да. Днес прочетах, че в България и Унгария живеят най-недоволните от живота си европейци, а в Дания най-щастливите сред 27-те страни членки на Евросъюза, както и 7-те страни кандидатки за членство. Представете ли си, значи между 3-4 държави. Това са резултатите от проучване на качеството на живот от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Равнището на оптимизъм и щастие е спаднало с над 20%, а над една трета от хората отчитат влошаване на финансовата си ситуация през миналите 5 години. На къде отива България, на къде отива Европа, след като ето и в най-елементарните отговори на въпроси хората вече не се чувстват щастливи. Какъв е вашия анализ?
Какво да кажа? Ако очаквате да кажа нещо изненадващо хубаво, някаква новина, която да идва на хоризонта.
Чакам да кажете нещо оптимистично за това, че от тук нататък можем да станем и по-щастливи. Това чакам икономистите да ни съобщите. Обаче вие все не ни го съобщавате.
Да, образно казано, ако хората в България са очаквали големи промени, увеличаване на благосъстоянието, намаляване на страданието, то точката от 1 до 10, като 10 е най-високата, можем да кажем, че е 89-та, 90-та и 91-та година.
Да.
След което очакванията паднаха на около 5 от 10, след което очакванията сега в момента са някъде между 1-2 и на мъртвата точка 0. Тоест и нашите изследвания, които се правят в България, подсказват само едно, че българина вече престава да вярва въобще на организирани политици, на организирана Европа, на организиран свят, на устойчиво развитие. И за съжаление, такива неща като родина, като семейство, като трудов колектив, такива понятия съществуваха на времето, в момента вече не съществуват. Спасението очевидно е поединично. Кой както може, някои продължават да си въображават, че отивайки към САЩ или към Западна Европа ще бъдат по-добре, докато същевременно наши съграждани, имам предвид и студенти, и работещи от Испания, от Португалия, от Франция, търсят обратно поминъка в България, но разбира се и тук не го намират, така че най-слабо развитата страна в Европейския съюз, за съжаление, няма изход нито навън, нито навътре. Образно казано, ако преди хората са си задавали въпроса има ли живот след смъртта, сега въпросът има ли живот преди смъртта и заструва ли си този живот, който е... Не се очакват някакви големи промени.
Ужасно песимистично, ужасно песимистично. На фона на този песимизъм непременно трябва да ви попитам, след като все ни хвалят, че сме големи отличници в Европа, все сме много добре представени на европейска територия, защо ние сме най-бедните и живеем най-лошо? Тоест, не е ли парадокс? Хем сме отличници, хем сме най-зле.
Как да кажа и в този смисъл, явно, че имаме хумористи, които поне в страданието на хората търси някаква отеха в един такъв малко по-груп и не европейски, не английски фин хумор. И тези наши хумористи или подсказват, че сме отличници, или че всичко се дължи на 100 годишното управление на комунистите и преди това...
Да, той Фердинанд и Борис III си оказаха комунисти.
Да. Да, уникални неща,
да.
Което показва, че отчаянието наистина трябва да бъде сериозно, при положение, че тези, които управляват, се показват като изключително неграмотни, некомпетентни, невъздържани и брутално агресивни към други страни, защото бъдете уверени и вашите слушатели със сигурност са уверени, че нито Румъния, нито Гърция, нито Испания и Португалия, които ще ги надминаваме в следващите години според хумориста, няма да простат подобни приказки. Това не се прощава и ще ни го върнат.
Тежката...
Това не е просто състезание на надприказване,
това е състезание
на условия на живот.
Както каза един бивш политик български, това не е дамски клуб, в който да си приказваме просто. Тежката световна криза натовари с купища проблеми еврообщността. Какви пари и как ще харчим европейците до 2020 година? Този въпрос опъва нервите и противопоставя евродържавите и евролидерите. На къде отива Евросъюза, професор Дуранкев? Повече обединение или повече разделение?
Всеки се е замислил, както и преди сме го коментирали, в собствената си трапеза, в масата, на която е седнал, и по-малко обръща вече внимание и на другите. И забележете, че 7 страни се възпротивяват на увеличаване на общия европейски бюджет. По-слабите обратно настояват за увеличаване. Другото нещо, което е много интересно, е, че Европарламента си позволява да иска сериозно увеличаване на средствата, да, за да има някакво сближаване, докато Ромпой се среща на 4 очи с всичките министър-председатели, за да търси някакви компромисни решения. Това за първи път се случва.
Да.
Самият той лично да влиза в такава игра.
Да.
И същевременно се забелязва и нещо друго. Всичките, които отиват там на срещите в Брюксел, отиват много подготвени, с ясни интереси. Много, например, силно впечатление направи румънския представител, който настоява за максимална субсидия от еврофондовете на в размер до 350 хиляди евро, което е в подкрепа на малки и средния бизнес, докато очевидно, че други страни, да не споменавам една от тях, настояват за много по-високи еднократни и еднопосочни субсидии, които да са само в подкрепа на едрия бизнес. И очевидно, що се отнася до България, в края на краищата нещата ще се решат от външни сили повече, отколкото от нашите ясни претенции навън. И каквото Европа даде, трохи, нещо повече, ако половин пича или каквото и да е, все пак трябва да се възприема до някъде с благодарност, при положение, че нямаме ясна икономическа национална стратегия и с точно отстоявани интереси.
Да.
Това не е като да откриеш някакъв надлез, подлез или следващите километри от магистрала. Това е стратегия към бъдещето и не един път е казано, че бъдещето се строи от днес, не се получава само от някъде да падне утре. Който не е подготвен, така се случва. Ние не сме отлично подготвени. Това е факта, това е неприятната картина, и да гониме един темп 7-8%, за да достигаме другите страни, това изглежда като утопия, далечна утопия за сега.
Заговори се след ерата Меркузи в Европа, че е дошло времето на Камеркел, по имената на британския министър-председател и немската канцлерка. Колко дълго може да продължи тази комбинация към Меркел, защото очевидно се демонстрира единомислие в последните седмици между Лондон и Берлин?
Има известно сближаване на различните позиции.
Да.
Но еднакви позиции за сега няма и следващата година изглежда фатална. Да прескочиме сега тази година, 21 декември,
да,
почти сигурно е, че ще го прескочиме.
Да.
Следващата година
икономически трудно прескачаме. Иначе тези знакови дати ги прескачаме, но икономиката трудно прескачаме с нейните тежки измерения.
И ако сложиме многоточие,
да,
все по-трудно ще прескачаме, тъй като не е лошо и слушателите да отворят сайтове като този на Световната банка и на Международния валутен фонд и на срещата в Доха,
да,
която тече, за да забележат, че това нещо, което ние сега го тълкуваме като проблеми, това са дребни, много,
да,
дребни кахъри на фона на това, което очаква икономиките на всички страни през следващите години до 2030 година. Най-тревожното е глобалното затопляне, което няма да ни се размине, защото без банани сигурно ще минеме, но без вода, без условия на живот няма да можем да го минеме. И това се чувства точно в по-добрата координация между големите играчи, големите политици и зрелите политици, които ще търсят някакви общи решения, тъй като живота трябва да продължи и след 4-те години мандат. И обратно казано, в България играта още продължава на знаменитата стара приказка: огледалце, огледалце, кажи ми, че аз съм по-хубав, отколкото другите. И забележете какви,
да,
дребни заигравки с кой ли не, за да се спечелят 1000-5000 гласа за следващите избори.
Разбирам.
Просто да. Безсмислено е да се ровим в калта.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
На вас също всичко най-хубаво.
Благодаря. Професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.